Фиқҳ Акбар кітабына қатысты, негізі Фиқҳ Акбар кітабын имам Абу Ханифаның кітабы емес деген мен одан алдын жігіттерді естіген емеспін, біздің Қазақстанда жүрген. Керісінше, сол кітаптағы «Уәлә нақаулу инна ядаху құдрату ау ниаматуху ләнна фихи бұталы сифа» «Алланың яд сифаты, құдірет нығмет» деп айтпаймыз деген сөзіне жабысып алады. Мен алдыңғы бағанағы ол кісінің «Алланы біз дене болудан басқадан пактиміз» деген сөзін алып тастайды. Тек қана сол сөзіне жабысып алып, мені имам Абу Ханифаның ақидасы деп келтіретін еді. Енді мен ол кітаптағы ережелерді келтірген кезде Әхлі Сүннәнің ақидасына сай, ол кісі ол кітапты мойындамаймын деді. Және ол кітапта үш әлсіз бар деді. Имам Абу Ханифаның баласы Хаммад, Хаммадтан риуаят еткен кісі, одан риуаят еткен кісі үш кісі әлсіз деді. Ол мәселені қарап көрдік. Қарап көрсек, толық әлсіздігіне келісілген біріншіден адамдар емес. Екіншіден риуаят етуде әлсіздігі бар деген сөз айтылған. Риуаят етуде деген кезде бұл жерде сөзбен риуаят ету. Бізде хадис ғылымында айтылады. Хадис ғылымында риуаят етуші адамда дабыт деген нәрсе болу керек деді. Дабыт деген оның түсініктемесі, егер қабілетімен, яғни жаттап алып сөзді жеткізетін болса, қабілетінің күшті болуы, ал егер кітаптан риуаят ететін болса, кітабын сақтап, кітабына ұқыпты болуы деді. Риуаят етуші адамдар екі түрлі болады. Біреулер жаттап алып өзінің яғни ойынан жаттап алған сол жадынан риуаят ететіндер бар. Енді мықты үлкен ғұламалар бар ғой, имам Бұхари, имам Муслим, имам Абу Дауд, имам Тирмизи, тағы да басқа сол секілді имам Дарақутни және көптеген сондай мухаддистер. Және екінші риуаят етуші бұл ойынан еш нәрсе риуаят етпейді, жаттап алып кітаппен ғана жеткізетін адамдар. Яғни бір ғалымның алдына отырады, сол кітапты ашып отырып, кітаптан оқиды, соны жазады, кейін басқа бір жерге барған кезде тура сол кітапты ашып отырып, санадың барлығын келтіріп, сөзін жеткізіп беретін ғалым. Әлгі айтылған адамдарда жаттау жағынан әлсіздік бар деген сөз бар. Бірақ оны толық тасталынған деп айтылмаған. Ал олар бұл кітапты риуаят еткен кезде жазбаша түрде риуаят етті. Оны, яғни бағанағы өзінің ойынан жаттап риуаят еткен жоқ, жазбаша түрде риуаят етті. Одан кейін оқтаның айтқаны, имам Мулла Али Қари оған шарих жазған, бірақ ол оны әлсіз деп есептемеген емес, себебі ғұламалар әлсіз кітаптарға да шарих жаза береді деді. Осындай сөзді айтты. Әлсіз кітаптарға шарих жаза береді деген мәселе негізі, жазу мәселесі, бұл негізі фадайл амал мәселесінде. Фадайл амал, яғни мына амалды жасасаң сауап, мынан жасасаң сауап, мынанша болады деген мәселе. Ол халал харам мәселесі емес. Тем более ол ақида мәселесі емес. Ал енді имам Мулла Али Қари келіп бұл кітапты мойындамаса, оның ішіндегі сөзді менің ақидам деп қабылдамаса, сенімді кітап деп қабылдамаса, сонда әлгі фадайл амал секілді әшін, я осы дұрыс ақида, былай-былай деп оған шарих жазады ма? Бұл ондай мәселе емес қой. Сол үшін де имам Мулла Али Қари ол кітапты сенімді деп қабылдағандықтан да соған шарих жазып жатыр. Және ол кітаптың сенімді кітап екендігін үлкен бағанағы ғұламалардың кітаптарын тізбектеген арнайы кітаптар бар. Әл-Фихрис деді, Ибн Надимнің Кәшфуз-Зунун кітабы, Хаджи Халифаның тағы да басқа да кітаптарда имам Абу Ханифаның кітабы екендігін айтқан. Және ғұламалар имам Абу Ханифаның Фиқҳ Акбар кітабына күмән келтірушілер оны Фиқҳ Абсатпен шатастырады деді. Бағанағы Абу Мутан Аль-Балхидан риуаят етілетін Фиқҳ Абсатпен шатастырады, сол үшін де күмән келтіргендер бар деді. Ал ең қызығы Мухаммад ибн Ибрахим Әл-Шейх рахимахуллах осындай есімді Саудияның муфтиі дүниеден өткен. Шейх ибн Баздан алдын муфти болған. Олар оны үлкен ғалым деді. Үлкен ғалым болған сондай кісі. Сол кісі осы мәселеге қатысты. Ол кісінің Мәжмуа Расаил, әлгі берген фәтуалары тағы да басқа несі жинақталған кітабында осы мәселеге қатысты да сөздері бар. Фиқҳ Акбар кітабы Хаммадтың риуаятымен келген, Абу Ханифадан келген сенімді кітап, бірақ ол кітап кейбір өздерін ханафиміз деген, бірақ ақидасы Абу Ханифаның ақидасына сай келмеген адамдарға жақпаған кезде кітапқа күмән келтірді деді. Кітапқа күмән келтіріп, бұл кітап Абу Ханифаның кітабы емес деді. Кейбір ханафи сымақтар деді. Бұл кітапты мойындаған жоқ, себебі ішіндегі ережелері оларға жаққан жоқ, сол үшін кітапқа күмән келтірді деді. Біз алхамдулиллах ханафилерміз. Біз ол кітапты мойындап тұрмыз. Ол кітапқа күмән келтіріп жатқан жоқпыз. Және айтатынымыз Шейх Мухаммад ибн Ибрахимға, ол кісіге тірі болғанда сол медресенің адамдарының күмән келтіріп жатқанын көрер еді. Біз емес күмән келтіріп жатқан, оған күмән келтіріп жатқан өктен бауырымыз. Сол кітаптың ішіндегі ережелер өзіне қайшы келгендіктен. Бұл кімнің сөзі? Мухаммад ибн Ибрахим оған қарсы жауап беріп жатыр. Оған қарсы, яғни бана өктемге қарсы жауап беріп жатыр. Ішіндегі ережелер сендерге ұнамады, сол үшін сендер ол кітапқа күмән келтіріп жатсыңдар деді. Бұл кітап имам Абу Ханифадан келген кітап болып есептеледі фиқх кітабы.